numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt duminici, sunt citiri din Sfânta Evanghelie, de la care tare m-aș retrage la locul mai neutru, așa zicând, și mai puțin dificil al slujirii propriu-zise a Sfintei Liturghii, fără cuvânt de învățătură. Mă mobilizez pentru că vă văd pe dumneavoastră fiind în biserică și vă văd așteptând și văd chipuri de oameni care îmi sunt apropiați și care, negreșit, că se gândesc cu ce ne provoacă Părintele în duminica aceasta. Și asta mă face să mă mobilizez și să încerc lucruri pe care altfel nu mi-e absolut deloc comod să le încerc. Nici nu-mi trece prin gând să explic Sfânta Evanghelie, nici nu-mi trece prin gând. Pentru că astăzi, și mai este o duminică din an, nu mai știu să vă spun acum rapid care e, în care este stabilit să se citească o jumătate și în cealaltă duminică altă jumătate din rugăciunea Mântuitorului Hristos către Tatăl Ceresc, din vorbirea, din rostirea Mântuitorului Hristos în auzul ucenicilor, dar adresată Tatălui Ceresc înainte de patimă. Joi seara târziu, joi noaptea târziu, înainte de a merge în grădina Ghețimani, după cina cea de taină. Și dacă lucrurile rostite de Domnul, în dialogul lui sau în monologul lui în fața ucenicilor, ne este mai la îndemână, sunt parabole, sunt cuvinte de învățătură care ne sunt nouă destinate, e normal să le iei și să le cântărești și să încerci să le afli. Cuvintele cu care Mântuitorul se adresează Tatălui Ceresc, cum să le explici? Deci de aceea eu mă voi învârti în jurul lor. Fac cuvânt de învățătură, dar în jurul lor. Ele se citesc astăzi pentru că înainte de Rusalii, duminica aceasta numită a șaptea după Paști, este destinată evocării, pomenirii Sfinților părinți de la Sinod I Ecumenic. Un eveniment istoric, dar un eveniment istoric emblematic. Și cealaltă sinoade se pomenesc, dar acesta prin excelență este emblematic, am putea spune, sau este o cheie, adică e o realitate care iese din istorie cumva, nu e doar istorică, pentru că reprezintă la început de secol IV, sau pune problema la început de secol IV, arată un derapaj posibil al comunității creștine, al bisericii. De aceea s-a citit apostolul pe care l-ați auzit, în care Sfântul Pavel atrage atenția asupra faptului că după plecarea lui, biserica va fi supusă la niște presiuni. Și până atunci a fost supusă, dar el s-a ținut tare și în sfârșit. Dar după aceea, cu atât mai mult, plecând apostolii, plecând la Domnul apostolii, biserica va rămânea cu un nivel de protecție oarecum mai scăzut din punctul de vedere al oamenilor, al conducătorilor, nu? Și vor fi posibile derapaje. Oamenii vor fi permeabili la fel și fel de învățături aiuria sau aiuristice, care cochetează prea mult cu iudaismul sau prea mult cu păgânismul. Deci situația creată la începutul secolului IV, în plină răspântire, efervescență, afirmare publică a creștinismului, în timpul Sfântului Constantin cel Mare, prin Arie, situația aceasta care a apărut atunci, spun, este emblematică pentru că vorbește despre o posibilitate care e oricând valabilă. Oricând ea e la îndemână, oricând este lângă noi o asemenea posibilitate. Și de unde vine ea? Gândiți-vă, suntem după 3 secole de propovăduire a Sfintei Evangheliei și de înrădăcinare în societate, în lumea pământească a Bisericii Creștine. 300 de ani de propovăduire a Evangheliei. Noi ne minunăm că n-am realizat în 30 de ani, de la 89, nu știu ce sau nu știu cum. 30 de ani, aici e vorba de 300 de ani. Și după 300 de ani, semne au fost și mai înainte. Constați că oamenii vor lucruri comode. Evanghelia este o provocare. Și de câte ori preoții nu onorează astăzi acest lucru, e rău, e foarte rău. Evanghelia și Biserica este o provocare, ea trebuie să fie, cum vă mai spuneam, trebuie să fie totdeauna mai sus decât noi. Totdeauna mai sus. Trebuie să propună ceva care nu este la îndemână, ceva care înțelegi parțial și parțial trebuie să te străduiești să înțelegi. Atunci aș face datoria. Ca la școală, unde niciodată lecția de azi, după ce o repetă pe cea de data trecută, vine cu ceva nou, altfel nu există progres. Și nu există, nu se justifică demersul acesta educativ. Deci biserica este cea care pune în fața omenirii, în fața membrilor ei și în fața omenirii întregi, o ștachetă mai înaltă decât cea pe care în comoditatea ei omenirea este dispusă să o treacă, să o onoreze. Permanent este această tendință. Permanent este. Atunci, la început de secolul IV, a fost foarte evidentă tendința care? De a trage lucrurile în jos, de a trage toată propovăduirea, tot patrimoniul de cunoaștere al Bisericii, al Evangheliei, de a-l duce în jos, la nivelul comod de înțelegere. Și pentru că există această tendință a oamenilor ca toate să le facă la măsura lor, și măsura omului scade permanent acolo și nu o înțepi mereu ca să urce, iată că oamenii bisericii, că n-a venit de aiurea, oamenii ai bisericii au venit să servească oamenii la clește, cum spunea doamna Eleana, Dumnezeu s-o dinească, adică la îndemână, comod, frumos, omul stă pe scaun și îi se servește ce îi place, ce îi convine lui. Adică despre Mântuitorul Hristos a vorbit într-un mod în care oamenii puteau înțelege foarte bine. Că fiind un stat, cu un împărat, cu ierarhie, cum mai știu eu ce, și în lume poți să vezi că sunt oameni care sunt mai sus situați și alții mai jos, nu știu ce, a gândit o ierarhie la Dumnezeu, în care Tatăl Ceresc este Dumnezeu de plin, ca evrei, gândind foarte... Dumnezeu, nu, taină mare, Dumnezeu mare. Mântuitorul Hristos este secund, adică este pe planul 2 și El de-aia e cumva legat de noi și are o relație cu noi, pentru că El e o creație. El nu e Dumnezeu de plin, e o creație. L-a făcut Dumnezeu, bine, l-a făcut primul, l-a făcut pe El primul, dar e o creație. Și în felul acesta, oamenii înțelegeau foarte la îndemână problema aceasta, că era mult mai ușor să ia învățătura despre Dumnezeu în forma asta ierarhică, în care întâi e Tatăl, e Fiul, e Duhul Sfânt, mai știu ce mai era, nu? Și lucrurile acestea nu gândite prea mult, formulate și cum? Prin cântări. Prin cântări. De ce insist? Pentru că eu trebuie să trag concluzia pentru timpurile noastre. Deci comoditatea de înțelegere a oamenilor era încă o dată protejată, favorizată, prin faptul că nu li se vorbea direct ca să îi spună niște lucruri și ei să gândească cumva, ci lucrurile erau luate pe fondul acesta oarecum plăcut al melodiei. Dacă cânți o melodie și melodia este plăcută, o auzi sau o cânți tu, starea de plăcut pe care o trăiești prin această muzică pe care o consumi sau pe care o faci, starea aceasta de plăcut te duce către o zonă ușor, ușor adormită. E o stare de conștiință, totdeauna când ne place ceva, ne abandonăm cumva. Ca și când te așeza într-un fotoliu. E o comoditate, e ceva, nu? De aceea insistă Părintele Moga când are ocazia asupra diferenței între conținutul muzical al liturghiei și conținutul rostit al liturghiei. Amândouă sunt prezente. Dar v-am atras atenția asupra faptului că atunci când primează prea mult elementul muzical, nu e de bine. Chiar dacă nu teoretizează nimeni problema aceasta în Biserica Ortodoxă Română azi, eu o fac. Pentru că o chestiune de experiență cu care mă lupt de o viață întreagă. Bun. Deci, derapajul bisericii a fost posibil pentru că lucrurile credinței au fost coborâte la modele umane, ușor de asimilat, și pe lângă asta au fost livrate în stări de conștiință, adică în dispoziții de conștiință, foarte lenevoase, comode, de plăcere, de plăcerea ascultării unei muzici, a unei melodii. Nu mai intru în amănunte, când putem vorbi odată despre Sfânta Liturghie față către față, putem să adâncim treaba aceasta. Și a fost nevoie de sinodul de la Niceea, în care 318 părinți, mulți din ei, cum știți deja, abia ieșiți din prigoanele care au fost înainte de Sfântul Constantin cel Mare, purtând pe ei semnele mărturisirii cu prețul, aproape cu prețul vieții, nu? Deci cu prețul unor mari suferințe. Și oamenii ăștia au repus cumva lucrurile în ordine și au zis stop arie, stop metodă, stop învățătură comodă. Ne întoarcem la lucrurile grele cumva și au pus în fața oamenilor formula dogmatică, adică formula care nu respectă o logică de pe pământ, ci e impusă minții cumva ca o ștachetă superioară de care mintea să se agațe, nu să o înțeleagă neapărat, dar să se raporteze la ea ca la ceva superior, tinzând să înțeleagă. Deci nu se livrează înțelesuri pământene, ci se livrează provocări tensionale către lucruri superioare. Nu repet, ar merita să repet, ca să înțelegi. Deci vorba de tensiunea către ceva care e peste înțelegerea ta. Și această primă formulă dogmatică de la sinodul de la Niceea a fost compusă, așa zicând, în prima parte a simbolului de credință pe care îl avem până astăzi. Formule scurte în care tu nu vii tu cu înțelegerea ta de nivel mediu, de nivel nu știu care, de omenesc, pământesc, nu vii ca să explici lucruri care sunt la Dumnezeu, ci sunt afirmații scurte: Tatăl Ceresc, Creatorul, Fiul asemenea Tatălui, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și celelalte și celelalte. Care e problema noastră? Problema noastră este să fim extrem de atenți asupra a ceea ce trebuie să însemne viața religioasă pentru noi, a ceea ce trebuie să însemne Sfânta Evanghelie pentru noi. Rezistați ispitei de a coborî lucrurile credinței la nivelul comod de înțelegere. Când nu înțelegi, lasă-le acolo unde sunt. Că-s bine puse unde sunt, provocatoare, ca de neînțeles, așa zicând, pentru limitele tale de înțelegere. Lasă-le acolo și primește-le cu smerenie, ca unul care ești totdeauna undeva de desubt. Nu. Sfânta Evanghelie citită astăzi este cea în care Domnul Hristos vorbește cu Tatăl Ceresc. Și unde lucrurile acestea în care Fiul se vede că este cu Tatăl și Tatăl cu Fiul, sunt foarte, foarte clar spuse, așa zicând, foarte clar spuse. Eu mă minunez că după 300 de ani, în care Evanghelia trebuie să fie fost extrem de actuale, așa zicând, de apropiate de oameni, creștinii au putut să abandoneze cunoașterea evanghelică și să se ducă în direcția propusă de arie. Eu mă minunez pentru ca să constat că nu-i nicio mirare pentru timpurile noastre, după 2000 de ani de creștinism în care am ajuns într-o civilizație în care Biblia, în care tradiția creștină nu mai este de la sine înțeles componentă a formației noastre culturale, tot mai vag, tot mai vagi elemente creștine le regăsim în structura mentală, în felul de înțelegere, în felul de abordare a lucrurilor la oamenii care sunt contemporani cu noi. Și lucrurile acestea merg într-un crescendo definit către în jos, nu? Adică tot mai puțin și tot mai puțin. Ce vom gândi? Cum vom putea gândi? Cum se va putea vehicula un conținut de credință creștină pentru oameni care sunt deja extraordinar de comozi în probleme de felul acesta și cer comoditate? De aceea se pot face și afirmații, unele înspăimântătoare, blasfemiatoare, pur și simplu, considerându-se că e absolut normal, că în Biblie e, că nu știu ce, și deci să fac afirmații despre unele și despre altele, despre oameni, despre Dumnezeu, care sunt înfricoșătoare, pur și simplu înfricoșătoare, și care vin dintr-o necunoaștere crasă a Sfintei Scripturi și acestui, și din neputința sau reaua voință de a accepta Sfânta Evanghelie ca o carte educativă de căpătâi, care este undeva deasupra și permanent deasupra și față de care noi ne raportăm ca unii care suntem jos și tindem către, nu avem, nu posedăm, ci tindem către. Cam abstract ce v-am spus eu, clar, dar doar cu puțin efort, și vă cer acest efort permanent, dumneavoastră gândiți-vă la propriile dumneavoastră tendințe de a simplifica creștinismul. Ca să vă dați seama că experiența lui Ari este permanent prezentă, e un pericol permanent care stă la stânga sau la dreapta noastră, din tendința aceasta noastră de a face lucrurile comestibile, potrivit dinților, cerului gurii noastre și capacității noastre de metabolism. Nu e în ordine. Amin.